Off.
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 Off. Recenzija.
Nezanesljiva znanost. Leta 2006 je izšla vplivna študija Alzheimerjeve demence, v kateri so popisali peptid amiloid beta 56. V študiji so pokazali, da peptid po vbrizgavanju v testne miši pospeši degeneracijo njihovih kognitivnih funkcij. Znanstvena objava je do danes nabrala zavidljivih 2400 navedb v znanstvenih člankih. Študije, ki se na njo sklicujejo, pa nastajajo še danes. Bolezni, kot so Alzheimerjeva demenca, predstavljajo veliko družbeno in osebno breme. V napredovalnih oblikah bolezni so osebe povsem odvisne od družinske ali institucionalne podpore. Ni presenetljivo, da je velik napor usmerjen v razumevanje bolezni in iskanje učinkovite rešitve za obvladovanje z njo povezane degeneracije nevronov. Bolezen danes povezujemo s proteinskimi agregati amiloida beta. Zaradi doslej nepojasnjenega mehanizma se amiloid nabira v možganskem tkivu, kar sčasoma pripelje do pešanja nevronske funkcije. Zdravila, ki bi amiloid odstranjevala, pa žal niso prepričala. Želenega učinka, povrnitve spomina in izboljšanja telesnih ter miselnih funkcij niso dosegla. Znanstveniki in znanstvenice so se zaradi neuspehov posvetili tudi iskanju drugih tarč, denimo krajših amiloidnih peptidov, kateri od njih bi morda pojasnil degeneracijo živčnih celic. V poplavi raziskav je nastala tudi zelo vplivna študija o peptidu amiloid beta 56. Leta 2022, 16 let po prvotni objavi, je založnik Nature objavo umaknil. Po navedbah znanstvenega čuvaja Retraction Watch je raziskava danes na petem mestu najbolj citiranih umaknjenih člankov. Razlog za umik? Avtorska skupina je slikovni material priredila, da potrdi svojo hipotezo. V 15 letih od objave drugim ni uspelo ponoviti prvotnega poskusa ali pa sploh potrditi najdbe amiloida beta 56. Čeprav ideja o patogenih amiloidnih peptidih ni bila nova, je s člankom pridobila veliko legitimnosti in potencialno za 20 leti preusmerila preučevanje Alzheimerjeve bolezni v slepo ali pa vsaj zelo ozko ulico. Tovrstne zgodbe o nepotešenih praksah v znanosti niso redkost. Na portalih, kot je Retraction Watch, lahko redno spremljamo nedavne umike in beremo komentarje o znanstvenih goljufijah. Da bi celostno razumeli in zapopadli krizo ponovljivosti, smo v tokratni znanstveni recenziji brali knjigo mađarskega farmakologa Csaba Szabolya z naslovom Nezanesljivo, pristranskost goljufije in kriza ponovljivosti v biomedicinskih raziskavah. Izšla je marca letos pri založbi Columbia University Press. Začnimo na začetku, kjer začne tudi Csaba Szabo. Kaj sploh je ponovljivost in zakaj je pomembna v znanosti o živih organizmih? Da lahko raziskava privede do novih spoznanj, se mora na podlagi dosedanjega znanja in obstoječih metod odločiti, kako bo problem zapopadla. Zato postavi hipoteze in jih preveri. Pri tem se opre na čim bolj reprezentativne modele živih organizmov, ki so poenostavitve realnega sistema. Pri delu si pomaga z množico reagentov, celičnih linij, merilnih naprav, rezultati meritev pa naj odslikajo tudi stanje v mnogo širši populaciji. Če v procesu načrtovanja, beleženja in izvedbe poskusa vse po pravilih, bi moral neodvisen laboratorij raziskavo brez težav ponoviti. Ponovljivost pa v praksi težko dosežemo. Razlogov za to je mnogo. V prvi vrsti ponovljivost zmanjšajo razlike v laboratorijski opremi in uporabljenih kemikalijah. Ponovljivost eksperimenta pa je na to močno okrnjena med merjenjem. Zaradi neponovljivosti je zloglasno denimo delo z modelnimi organizmi in celičnimi linijami, ki se med seboj močno razlikujejo in so močno občutljivi na laboratorijsko okolje. Potem je tukaj še spekter tako imenovanih nenamernih napak, slabo načrtovanje in izvedba eksperimentov in razne namerne lumparije, kot v primeru raziskovalne skupine za Alzheimerjevo demenco. Sporne prakse vključujejo prirejanje slik, statistične mahinacije in tudi zlonamerno izmišljevanje podatkov ter ponarejanje v podporo osrednji hipotezi. S tovrstno po obdelavo raziskava dobi nove dimenzije nezanesljivosti in tudi kaznivega dejanja. Čaba Sabo naslika krizo ponovljivosti skozi obstoječo znanstveno literaturo. Na področju biomedicinskih raziskav, ki zajemajo med drugim nevrologijo, farmakologijo, biologijo raka, lahko ponovimo zgolj okoli 30% raziskav. Znanstvene skupine pa lahko ponovijo zgolj 50% lastnih raziskav. Če Združene države letno vložijo okoli 50 milijard evrov za predklinične raziskave, bi to pomenilo, da vsaj polovica tega denarja financira nezanesljivo in neponovljivo znanost. Avtor kritizira, da so raziskave ponovljivosti celo preoptimistične, se vrednotijo članke iz bolj vplivnih revij, v katerih je recenzentski postopek pogosto bolj zanesljiv. Biomedicinske raziskave predstavljajo skoraj polovico vse objavljene znanstvene literature. Vsako leto nastane nepredvidljiv milijon člankov in pol. Kako se v takšnem okolju znajdejo prestižni založniki, kot so Science, Nature ali Elsevier, da izberejo najboljše od najboljših? V knjigi nas avtor seznani, da je nemogoče določiti, katero objavo bodo sprejeli v recenzijo in objavili. Proces je malo da ne naključen. Pregledovanje prispelih člankov in urednikovanje revij sta namreč povsem subjektivna. Ne moremo torej pričakovati, da bo v spredju kvaliteta raziskav. Po drugi strani pa so prav rezultati študij objavljenih v prestižnih revijah pogosto bolj napihnjeni, kar spodkopava kredibilnost njihovega prestiža. A takšen je sistem. Če dobiš priložnost za prestižno objavo, je ne zapraviš. Kritična znanstvena skupnost že desetletja opozarja na pomanjkljivosti sistema financiranja, raziskovanja in objavljanja. Avtor Čaba Sabo učinkovito pokaže, kako se kriza ponovljivosti hkrati manifestira na vseh nivojih znanosti. Kriza bo od nas zahtevala radikalen poseg v način, kako počnemo znanost na področju veto življenju, da bo raziskovanje tudi v prihodnje uporabno in legitimno. Pri tem opozori, da predlagane rešitve niso bile upeljane ali pa jih izvajajo samo določene institucije. Navedem množico primerov, kazni za zlonamerno delovanje so nizke, redke ustanove so ustanovile neodvisne organe za znanstveno integriteto, odprti dostop do podatkov in raziskav ni bil široko implementiran. Avtor v zaključku doda nekaj svežih in zanimivih nastavkov za naslavljanje krize ponovljivosti. Med zanimivejšimi prijemi je zagotovo ukinitev znanstvenih revij, vsaj takšnih, kot jih poznamo. Nadomestili bi jih lahko tako imenovani živeči pregledni članki, nekakšna recenzirana biomedicinska Wikipedija. Usposobljeni raziskovalci bi v takšnem sistemu članke sproti dodajali v korpus znanja o neki tudi zelo specifični temi. Navedimo za primer v javnem diskurzu pogosto razpravljanje učinke CBD, ki je tudi marketinško predstavljen kot zdravilo za vse. Če bi želeli preveriti znanstveni konsenz o njegovem delovanju, bi odgovor na takšno vprašanje danes tudi od izobražene osebe terjal veliko časa in manevriranje med nebrojem znanstvenih in preglednih člankov. Njihova kvaliteta je, razen za peščico znanstvenic in znanstvenikov, skoraj da nedoločljiva. V predlaganem sistemu pa bi bile stvari jasno dostopne, poglobljeno predstavljene, posodobljene, predstavljena bi bila odprta vprašanja. Problem bi bil sledljiv skozi literaturo. Knjiga je primerna za bralce z zelo osnovnim znanjem biologije, ki jih zanima precej natančen oris delovanja znanstvenih inštitucij in laboratorijev. Naše poklicne aspiracije za znanost, kjer bomo reševali ljudi in svet, hudomušno se znani s prepogosto realnostjo dela v znanosti. Avtor močno poveča tudi naše zavedanje o krizi ponovljivosti, ki se ne bo korigirala z reformističnim pristopom. Poziva k strukturni prerazporeditvi sredstev za ponavljanje eksperimentov, boljše izobraževanje za doktorske študentke na področju ponovljivosti in k bolj militantni drži v znanosti. Opozarja, da zaupanje v znanost upada. Če študije in številke, s katerimi se srečamo v knjigi, držijo, je nezaupanje upravičeno. Velik delež inštitucij in zaposlenih ne more upravičiti svojih odločitev in ugotovitev. Takšna znanost je potratna, ponuja delne odgovore in je vse bolj polna neponovljivega balasta. Poslušali smo glasbeno podlago Uroša Potočnika z kompilacije Senzorama Volume 2. Brali smo knjigo Neponovljivo madžarskega farmakologa Csaba Szabo. Neponovljivo znanost je recenziral Lukas.
Off recenzija.
Smo nazaj, še vedno poslušate Radio Študent in še vedno se pogovarjamo o znanosti. Zdela se nam je v etru pridružil Luka iz znanstvene redakcije. Zdravo, Luka. Pogovarjala pa se bova o krizi ponovljivosti in knjigi Unreliable, ki jo je napisal farmakolog Csaba Szabo. Torej, kako bi ti povzel, zakaj si izbral to knjigo in na kakšen način je pomembna recimo zate?
Mogoče tako v recenziji se mi zdelo najbolj pomembno nekako izpostaviti to z vidika neke laboratorijske znanosti, pa mogoče v bistvu tega prispevka takšnih raziskav recimo tudi k družbi, a ne? Torej, če so slabo narejene, pač katere težave bi se lahko pač pojavile, kot je bil ta primer Alzheimerja, a ne? In prirejenih slik. Mogoče bi tle dodal še v bistvu ena dva vidika, pač en je čisto novinarski, a ne? Kar pač mi v znanstveni redakciji počnemo. Zato se mi je zdel ta vidik recimo CBD-ja dosti pomemben. A ne? To je nekaj, kar, mislim, ne vem, se mi zdi, kot da enkrat na mesec o tem govorim. Zdaj, ali pač to recimo v službi, no? Recimo, kot delamo v lekarni, ali pa torej tukaj kot v redakciji, ki pa pripravljamo oddaje, recimo Baltazar odgovarja, a ne, kaj če ima nekdo vprašanje o CBD-ju. Pač tako, kaj zdaj gremo mi tle pogledati, a ne, ko sploh raziskujemo malo poglobljeno to temo, a ne, kar gremo mi v te znanstvene članke. Za temi znanstvene članke pač cela ta mašinerija v bistvu znanosti. Kaj je včasih tudi težko res celostno nekako razumeti, ne? Kakšne so sploh povezave, kateri ljudje delajo kot recimo recenzenti pri teh revijah, ne? Kako jih najamejo, a so za to plačani. Ker se mi zdi, da vsa ta pač vprašanja nekaj pol odgovorijo na tako neko bistveno stvar, kvalitetna je pač ta raziskava. Ne? To je, ko ti gledaš, ko imaš pred sabo znanstveni članek, ki ga bereš, je to tako, mislim, včasih res težko ugotovita, ne? To je neko tako res stalno nelagodje, ki ga imamo, a ne? Pa se to je, mislim, tako res relatable, tudi recimo, ko pišeš nek, ne vem, zaključno delo, diplomo, magistersko, a ne? Pač in probaš najdeti te vire, mislim, jaz si sploh v bistvu ne predstavljam, koliko napora bi mogli iti v to, da bi ti res, pa jaz mislim, no, da pač znotraj tega našega izobraževanja ne dobiš vseh teh znanj, ki bi jih sploh rabil, da bi, mislim, se skoraj šel nekega podatkovnega detektiva, pa pač recimo, ne vem, pogledaš nek graf in že tako hiter imaš občutek, zakaj so pa res ravno totlele se odločili reprezentirati, ne, ne neki drugega. Itak pa tudi nimaš do njihovega večinova, ne, do njihovih teh surovih podatkov, raw data, pač sploh nimaš dostopa, ne, da bi pač ti res preveril, kaj je, zakaj so to naredili, a ne. Recimo Csaba Szabo, a ne, kot avtor, se dosti v bistvu s tem ukvarja tudi, da ljudje niso enostavno tudi v znanosti usposobljeni, mislim, po njegovem mnenju, a ne, za to, da bi res statistiko do take mere, recimo, razumeli, poznali, da jim res lahko verjameš, da je bil čest recimo tist test, ko so ga recimo uporabili res najboljši glede na podatke, ki jih ima. Nek ti može res dobro poznati svoje podatke, da se lahko odločiš za pravo neko statistično metodo. In to je, tega se danes v znanosti sploh ne preverja. Ne? Imaš neke, torej, tako, ko bi skoraj rekli, neke žvižgače, ali pa neke tako podatkovne detektive, ki jih on mal prikaže kot neki bivši, mislim, ne bivši znanstveniki, tudi mogoče so še vedno znanstveniki, ne? Ampak je bilo dosti tega, so nabrali znanje, ful znanja in pač zdaj delujejo kot neki tako preiskovalci znanosti, tako pač pride, ampak ne, mislim spet, to ni sistemska rešitev, on to na to opozarja, ne? To mogoče pač lahko kakšno raziskavo mal objasni nam to krizo pač reprezentira, ampak ni pa rešitev za njo seveda, ne, da bi zdaj imeli neko hordo, ne vem, raziskovalnih novinarjev, raziskovalnih znanstvenikov, ki bi pač na ta način delali. Ja.
Mm-hmm. Mm-hmm. Se pravi, omenjal še v bistvu nek kompleks problemov, ki niso v resnici toliko abstraktni, kot se zdi, ker se dotikajo tudi naših življenj. Kaj pa misliš, da bo treba narediti, oziroma ali lahko predstaviš kakšne premisleke, ki jih avtor navaja?
Ja, zdaj v recenziji sem v bistvu predstavil to neko tako odprti review, a ne, pač tako, kjer se lahko tako nove in nova neka dognanja, recimo nekak centralizirano okoli nekega področja. Pa zdaj to lahko, jaz sem dal seveda primer, to bi lahko bilo, ne vem, neko zdravilo, nek pripomoček, nek reagent, ne, pač nekaj, kar se uporablja, neka linija mišja, ne, pač tako, vsake da bi imel neko svojo, ne. Ali pa tudi neke zelo specifične topiki znotraj, ne vem, biologije raka, ne. Kako delati statistiko s takim vzorcem? Maš, ne, tako, da so te stvari recimo na voljo in da pač ta nek uredniški whatever pač panel je zmožen pač to veliko boljš vrednotiti, kot pa nek naključen nabor, a ne, ni nojno naključen, ne, ampak morda se zdi, recimo, če imaš ti nek članek z področja biologije raka, pač je zelo verjetno, da bojo recenzenti, a ne, ko boš ti to recimo neko revijo za raka objavil, pač tudi biologi, a ne, mislim, ali pa farmakologi, ali pa, a ne, z tega področja, ne, ni zelo verjetno, da bojo, da bojo prav recimo biostatistiki, bioinformatiki, a ne, ki so pa pač le res mogoče ključni. A ne. En od problemov je torej, ki ga on recimo predstavi to, da je preveč specializirana dan znanost, a ne, res zahteva tebe, da tako ful se usmeriš v neko, a ne, delo z nekimi stroji, z nekimi metodami, a ne, in bolj pač že tekom tvojega treninga, a ne, to umanka. A ne, tako da, ena stvar recimo, na, če grem zdaj od zadaj naprej, je pač torej boljše izobraževanje doktorskih študentov. Ta 4 leta recimo, ki so pri nas na voljo, je treba pač uporabiti na tak način, da ta oseba v bistvu tako ima nek osnovni trening iz integritete v znanosti, ne? Da tudi razume posledice neke odločitve, ker ne bomo zdaj rekli goljufija, ne, ali pa tako neko kaznivo dejanje, ampak je, ok, dajmo še enkrat pomeriti, a ne, tako, ta rezultat, ne, nekaj, kar pač meji na dober okus, a ne, ampak recimo tudi večje revije včasih to, kar v svojih guidelinesih ne zavračajo, a ne, tudi če so prestižne, a ne. Torej, ja, okej, okay, pač se je nekaj zgodil, neka napaka, pač si nekaj polil, so bili pogoji v laboratoriji, pač ne vem, tist dan mal drugačni, whatever, a ne, in tega nisi beležil, pač to je res težko vedno zagotoviti, a ne, torej, boljše izobraževanje, a ne, in da naj te doktorski študenti v bistvu ta čas ne za, ne vem, hiperprodukcijo nekih raziskav, ampak res pač, da postanejo dobri, a ne, v znanosti, v čim večjih pač vidikih. A ne, ker 4 leta na koncu niso veliko, pa še moraš producirati ta članek in vse sprotno delo, a ne, nekateri imajo celo izobraževanje, mislim, pedagoško delo še. Ena zanimiva stvar se mi je zdela, tako on to imenuje sobotno leto, a ne, v bistvu tako nekako pomeni v čist najbolj vulgarni različici, torej vsake tolik let je raziskovalec, znanstvenik primoran, da ne raziskuje in ne objavlja, ampak se tisti čas v bistvu porabi za res spet za ponovno sem za nekaj izobraževanja, da se izboljša v takih področjih ravno, o katerih govorimo, a ne, torej o ponovljivosti, o statistiki, a ne, in in gre nekaj drugega počet. Ali pa recimo, da se umakne iz raziskovanja in gre samo recenzirati, ne? Zato da pač nima v bistvu tega stalnega pritiska, da mora delati čisto vse naenkrat. Ne? In mislim, ena stvar, ki je mogoče zanimiva sem za poslušalce in poslušalke, pač, da je tako bolj ali manj to recenzensko delo za revije, a ne, se smatra kot nek prestiž, ampak recimo pač ni niti plačano, a ne, je bolj prostovoljno. Mislim, bolj prostovoljno, je prostovoljno. Ker pač ja, mislim, on recimo iz svoje prakse, ne, ker tega ogromno je počel, reče, da približno ne 6 ur na članek si pač lahko vzeme, a ne, da ga pač pregleda, kar mogoče zveni kot velik časa, ampak če hočeš biti res temeljit, a ne, pač res pogledati tudi podatke, kako so bili vzeti, res vse te metode probati razumeti, je to kar težko, bi jaz rekel, a ne. Zdaj, mogoče en velik problem je tako, da pač se res od znanstvenikov skoraj neko jasnovidnost v bistvu zahteva že v tem prostopku, ko recimo se nek projekt prijavlja, a ne, kaj bomo mi lahko ugotovili skozi to. To je nemogoče. Ok, pač si zastaviš hipoteze, cool, pač razumeš svoje področje, ampak on recimo tako zelo dobro pokaže, da pač v bistvu že za pridobivanje sredstev moraš ti, ne vem, res neko nivo jasnovidnosti izkazati, a ne, ki pa pač ni mogoč, a ne. Poleg tega, ne, da pač ja, imaš neke znanstvenike, ki niso statistike, imaš recenzent, ki ni hkrati strokovnjak ful za tvoje področje, tvoje specifično ali pa tega svojega specifičnega raka. Ne. Tako da, ne vem, skozi to knjigo dobiš tak občutek, da pač je, ne da vlada nek kaos, ne da ljudje ne vejo, ne, ampak da je zelo, zelo težko pač, mislim, da se zelo hitro zgodi, da v teh podrobnostih potem pa pač se da mal švindlata, ne. Pač in smo dobili v bistvu nekak tri pričevanja, oziroma v treh nekih temah, ki pač v bistvu to nekako tudi potrjujejo, a ne? Da to ni v bistvu nek tabu skor včasih, a ne? Pač ja, je slab rezultat, pač ne bomo ga upoštevali pri svoji raziskavi, bomo pomerili še enkrat ali pa bomo naredili umetno več meritev, zato da lahko neki statistični metodi ugodimo in pač tega ne bo nihče šel preverjati, ne? To so pač take podrobnosti izvedbe, ki jih ne moreš, zares, ne vem, nadzorovati se mi zdi, no, v takem procesu pač laboratorijskega dela, kjer je ogromno ljudi tudi, a ne, tudi neke hierarhije, ti nimaš odgovornosti, ampak vseeno moraš pač deliverati rezultat svojem nadrejenemu in on ima pa spet svojega nadrejenega in se pač to hitro zgodi. Ne? Eno pričevanje smo dobili od enega znanstvenika, ki je v svojem študentskih letih delal v neki firmi. On recimo izpostavi ta vidik, da nasploh je bilo dela vedno preveč, ne? Zelo kompetitivno malo okolje v Sloveniji, morajo te firme vzeti preveč projektov in so zaradi tega v bistvu potem neke osebe preobremenjene, ogromno papirologije in pač tako, ko je treba tem rokom zadostiti, ko se prekrivajo med sabo nenamerno in pa namerno pač uidejo noter neke, ne, neke mahinacije, se nek rezultat izbriše, zato ker pol boljš graf zgleda in tako naprej. Zdaj, mogoče ena pomankljivost te knjige je, da se z tem vidikom nekega stabilnega dela, nek pravic, ki bi jih mogel imeti znanstvenik iz dela, ne ukvarja tok. To se mi je stalno odpiralo, ne, ker vseeno govori o Ameriki, ne toliko v tem slovenskem okolju. Da pač ta vidik delovskih pravic ni toliko v ospredju, a ne, ker ko mogoče samo omeni kot rešitev, a ne, mi moramo tako imeti pogodbe o zaposlitvi za te ljudi, a ne, ne morajo biti na nekih nestabilnih vizah, a ne. Pri nas je mogoče ta problem malo drugačen, a ne, čeprav tudi pač pogosto slišimo, da kader, a ne, v laboratorijih dobiva pol let no pogodbo, se potem podaljšuje. Mislim, tle mogel za to neko čisto osnovno, ne vem, varnost, a ne, vsega delavca, da pač ni siljen v tako da delivera, ne, te podatke, ampak da je v spredju lahko delo, ne, ali pa to, kar hoče pač dokazati, ne, prikazati. Ja, mogoče toliko temu. Ne. Tle sem si želel mogoče malo več razprave, pa je ni bilo toliko knjige.
Omenil si tudi že to pričevanje iz slovenskega okolja. Torej, kaj pa se ti zdi, da bi lahko naredili za to, da se spopademo v našem okolju s to krizo ponovljivosti?
Ja, torej ena od stvari, ne, ki so pomembne glede te knjige, je, da pač je pisano v ameriškem sistemu. Jaz sem sicer tako, čisto to je subjektivna, recimo neka sodba, dobil občutek, kot da bi bilo težko sploh slabše, ne, zelo velika kompeticija in že na nivoju tega, da dobiš sredstva v samih inštitucijah, v samih skupinah raziskovalnih, to on tako dobro nekako popiše, in pa potem imaš še ta cel ekosistem revij, a ne, pač, kjer ni nobene logike zdaj, zakaj so zdaj izbrali ali pa niso izbrali tvojega članka, da ga objavi v neki prestižni reviji, a ne. Tako da, ne vem, to je nekaj, v čemer mi pač stalno tudi poročamo na redakciji, bi rekel, a ne. Tudi Retraction Watch, ko sem ga omenil v recenziji, se mi zdi tako, je res tako pomembno urodje, da smo tako ves čas up to date, kaj se dogaja. Zdaj, zakaj je ta razlika med Ameriko in Slovenijo mogoče mi tako pomembna? Mi imamo pač vseeno mal drugačen, mal bolj birokratiziran sistem. Mogoče kdaj naredimo kakšno drugo oddajo o tem, ne bi se spuščal v podrobnosti, a ne. Amerika pa pač tako mal bolj vseeno usmerjen ga k nekem končnem izdelku, neki inovaciji, a ne. In to se tudi pol, mislim, pozna se tudi na področjih, kot so biomedicinske znanosti, a ne, na katere smo se zdaj tukaj v tej specifični knjigi, smo v njih brali. A ne. Je pa to nekaj, čemer, kot sem že pač rekel in poudarjam, a ne, to je nekaj, čezar se pač celotna znanost zaveda, a ne, da, da se je treba spopadati, da je tukaj nekaj problema. Ne. Zdaj, ravno v bistvu je Trump dal neki izvršni ukaz, imenovan Restoring Gold Standard Science, kjer pač eksplicitno naslavlja to neko krizo ponovljivosti. Zdaj nisem šel tako podrobno brati, v bistvu, kako bi oni zdaj to probali nasloviti. Ampak se na tem področju nekaj stalno dogaja. Ne? Pač zdaj, a bo to z Trumpove strani nek radikalen poseg, bomo tudi videli šele čez nekaj časa. Ne? Ena od stvari, ki recimo pri Ameriki ful poslušaš od njih, so te neki overhead fees, a ne? Torej recimo, ko dobi laboratorij en evro, ali pa en dolar, whatever, pač dobi tudi inštitucija za neke administrativne stvari, recimo en dolar, kar je v bistvu kar veliko, ne? Če pomisliš 50-50, skoraj za količino dela dobi še administracija toliko in toliko. A ne? In s tem se je v bistvu Trump, to je že v bistvu mal prej v mandatu nekako probal nasloviti, ne? Da se je treba neko omejitev dati zgorno, ne? Koliko lahko tle dodatnega denarja pol institucija dobi, ne? Ker pol znotraj tega kompleksnega ekosistema dobiš še samo, ne vem, neko univerzo ali pa inštitut, ki pač proba ta denar nekako zadržati pri sebi, ne? In ga čim več dobiti, a ne? Kar tudi ni prav na nek način, ne? Mislim, nekaj že, da se pač to pisarniško administrativna stvar pač v inštituciji reproducira, sem pač, če pa to postane v bistvu kot neka dobičkonosna dejavnost, a ne, bojo potem tudi spet znanstveniki trpeli, a ne, več pišite teh prijav, a ne, moramo dobiti več, mislim, dajmo dobiti več tega denarja, bomo pač lahko to pa to kupili, a ne, in je pol tako, ne, zelo veliko tekmovanje. A ja, vprašala si pa nekako v slovenskem kontekstu, zdaj sem pač spet naredil nek ta preskok. Ja, knjiga v bistvu izbere Ameriko sem zaradi tega, ker je pač sistem najboljš opisan, pa tudi avtorka najboljš poznala, ne. Bi bilo pa, ne vem, mogoče bom na ta način odgovoril, pač vsekakor je pred tudi znanstvena redakcija še velik dela in en se nanaša na to, da pač še probamo bolj natančno razumeti tako stanje, ki ga imamo tukaj, a ne. Knjiga je, se mi zdi, zaradi tega ravno zanimiva tudi za nas, ker težko dobiš en tak res celovit pregled področja, tako zelo na kratko, v smislu pač se lahko zlekneš na en travnik, pač odpreš to knjigo in v treh dneh prebereš in takr mobilizira, a ne, pač da je zdaj moramo pa res nekaj narediti, a ne. Tako da, jaz sem bolj razmišljal v tej smeri, kar z našega vidika treba narediti, se mi zdi, je, da ne vem, gremo recimo do Arisa, ne vem, to je zdaj tako off the top of my head, a ne, pač in naredimo recimo kakšne intervjuje, a ne, mislim, ali pa prvo dobimo tudi odgovore na sploh osnovna vprašanja, a ne, kako se financiranje znanosti v zadnjih letih obnaša, a ne, kam vsebinsko pač recimo se daje poudarek, a ne, te neki podatki so na voljo na spletu, a ne, neki pač bi lahko tudi sami začeli raziskovati, ker mislim, da v zadnjih 5 letih se je količina tega denarja pri nas potrojila. Tako, res velik nek vložek denarni v inovacije in v neko to bazično raziskovanje, ne, spremljamo. Ne vem pa noben še, no, zelo težko je napovedati, kaj bo zdaj to v praksi pomenilo, ne, ker je tudi na drugi strani, na nekaterih področjih, na nekaterih fakultetah, tudi pomankanje zanimanja za doktorate, recimo, ne, pa da bi ljudje nadaljevali na ta način. Ne. Tako da ni še čisto jasno, kako se bo zdaj neko to novo razmerje v bistvu vzpostavilo.
Okay. Luka, hvala ti za ta vpogled v tole domačo in tujo džunglo znanosti.
No, tako. Ja, mi bomo pa še naprej v bistvu raziskovali, se nimamo druge.
Velja. Evo.